Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅអាហ្វ្រិកនឹងបន្តកើតមានដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំនួសបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាធីសុភាអំពីការបង្កើនការងារជនបទជួយឲ្យពលករធ្វើចំណាកស្រុកមានជម្រើសក្នុងស្រុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាកស្រុកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលខ្លះខកចិត្តដែរកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកមិនរាប់បញ្ចូលពួកគេបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡុងឌីម៉ងអំពីអញ្ញាធរខ្នះខ្នែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះមានការរីកគុណពីចន្លោះប្រហោងអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថាមនុស្ស 500,000 នាក់ស្លាប់មុនអាយុរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត Trans Fat យុវជនជំនាន់ Digital ថ្មីបង្កើនការយល់ដឹងនិងរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌នៅតំបន់ China Town តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនឹងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់នេះឆ្នាំនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួសនិងការបង្អាក់ទីផ្សារបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់កសិករអាហ្វ្រិកធ្វើការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយប្រើដំណក់ទឹកនិងវិធានការសន្សំសំចៃទឹកដទៃទៀតដើម្បីជំរុញផលិតផលស្បៀងអាហារលោកមូហាម៉ាត់យូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការព័ត៌មាន VOA ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្លែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាកន្លងទៅលោក Gary Fowler ប្រេសិតពិសេសសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកបាននិយាយថាកត្តាជំរុញអសន្តិសុខស្បៀងអាហារប្រចាំឆ្នាំ2022នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងបន្តកើតមានលោកថែងដូចនេះថា
As much as I wish I could bring the hopeful message that the food crisis will be over this year
ខ្ញុំពិតជាប្រាថ្នាចង់នាំសារប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដែលថាវិបត្តិស្បៀងអាហារនឹងត្រូវបញ្ចប់នាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាកត្តាជំរុញចម្បងនៃវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅតែស្ថិតនៅជាមួយយើងដដែលដូច្នេះការនេះជំរុញឲ្យយើងស្វាស្វែងរោគដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះឬវិធានការសម្របសម្រួលផ្សេងៗនេះជាស្ថានភាពដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើសកលលោកចំនួននានានិងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាកត្តាដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាស្ថិតនៅពីក្រោយអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងភាពអត់ឃ្លាននៅតំបន់អាហ្វ្រិកយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលលោកឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកម្នាក់ក្នុងចំនួន5នាក់มันមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន140លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបនេះកំពុងប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរកសិករនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្តអនុវត្តរបៀបដាំដុះតាមបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយធ្វើឲ្យកសិករដាំដុះបានទិន្នផលទាបជាងមុនកសិករក៏បានរអ៊ូរទាំពីតម្លៃខ្ពស់នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងជីក៏ដូចជាការបរាជ័យក្នុងការផលិតស្បៀងអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅផងដែរគ្រោះរាំងស្ងួតក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅផ្នែកខ្លះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរជាពិសេសនៅតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបានបំផ្លាញសត្វពាហនៈនិងដំណាំនិងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សត្រូវពឹងផ្អែកលើចំនួនមនុស្សធម៌សម្រាប់ស្បៀងអាហារនិងថ្នាំសង្កូវផងដែរកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគប្រាក់ប្រមាណ11,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំនួនមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសចំនួន55ដែលរួមមានប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរអ្នកស្រី Dina Exposito មន្ត្រីសម្របសម្រួលវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីក៏កំពុងគាំទ្រកសិករអាហ្វ្រិក ក្នុងការផលិតស្បៀងអាហារដោយខ្លួនឯងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ឃ្លាននិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We've also got a global hunger initiative that is exactly focused on what
យើងក៏មានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមស្ដីពីភាពអត់ឃ្លានជាសកលដែលផ្ដោតលើអ្វីដែលជាប្រព័ន្ធនិងវិធានការត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មដោយគិតពីបរិបទតាមតំបន់ផ្ទាល់ការជំរុញផ្នែកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយដំណក់ទឹកវិធានការសន្សំសំចៃទឹកក្នុងទម្រង់ដទៃទៀតដែលសមស្របនិងការជួយកសិករសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងតួនាទីរបស់យើងគឺតែងផ្ដោតជាសំខាន់លើការជួយកសិករងាកចេញពីការធ្វើស្រែត្រឹមចិញ្ចឹមជីវិតទៅជាការផលិតក្នុងបរិមាណច្រើននិងប្រកបដោយចីរភាពជាងមុន
អ្នកស្រី Dina Exposito បានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាសហការជាមួយមេដឹកនាំនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនិងភាពអត់ឃ្លាននៅលើពិភពលោកលោក Coach Oscar ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងដីធ្លីធនធាននិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Nairobi បាននិយាយថាមិនមានប្រទេសអាហ្វ្រិកណាមួយអាចដោះស្រាយវិបត្តិស្បៀងអាហារតែម្នាក់ឯងបាននោះទេដោយចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានវិធានការក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការកើនឡើងនូវភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងទ្វីបនេះលោកថែងដូចនេះថា
We need our nations to work together because of
យើងត្រូវការឲ្យប្រជាជាតិនានាធ្វើការរួមគ្នាពីព្រោះយើងមានភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាយើងជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតែមួយសត្វរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាសត្វខ្លះទៀតធ្វើដំណើរទៅប្រទេសតង់ហ្សានីហើយសត្វខ្លះទៀតក៏បានចូលមកវិញផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវមានអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគមន៍របស់យើងដោយសារទាំងនេះជាបញ្ហាក្នុងតំបន់ហើយយើងចង់ឃើញការវិនិយោគសំខាន់នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មជាពិសេសវិស័យកសិកម្មអ្នកសម្លឹងមើលកញ្ចប់ថវិកាជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងនេះនឹងទំហំថវិកាដែលចូលទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មពីព្រោះយើងមិនអាចមានប្រទេសសន្តិភាពមួយយើងមិនអាចមានប្រទេសរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍមួយដោយមិនមានមនុស្សផលិតអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីបានបញ្ញាគាំទ្រសន្តិសុខស្បៀងអាហារប្រកបដោយចីរភាពកែប្រែប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកសិកម្មមួយដែលអាចសម្រេចបានមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនិងប្រកបដោយផលិតភាពនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាប់ពីពេលដែលកម្ពុជារងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកគេឃើញថាកម្មករនិងពលករកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរពួកគេមួយចំនួនបានបាត់បង់ការងារខ្លះត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរីឯពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនក៏ត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាវិញផងដែរបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ការងារនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA កញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានថ្លែងថាគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជំរុញឲ្យពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងមានជម្រើសសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទ្រីសុភា
ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលកញ្ញាផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាគម្រោងបង្កើនការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះចា
៎ចា៎សូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនៃការបង្កើតការងារជនបទដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះមែនតែនតើយើងហៅដោយខ្លីថាជាគម្រោង Recover ហើយដូចដែលឈ្មោះបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគម្រោងនេះមានគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើននូវការងារសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ហើយដូចដែលយើងដឹងអញ្ចឹងថាផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងមានច្រើនមកលើក្រុមគោលដៅដែលងាយរងគ្រោះមានទាំងកសិករមានទាំងសហគមន៍នេសាទក៏ដូចជាពិសេសហ្នឹងទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់បានបាត់បង់ការងារ អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៃគម្រោងនេះគឺសង្ត្រាយើងគឺជាដៃគូមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដែលមែនតែនទៅគឺគម្រោង Recover ខ្ញុំសូមហៅឲ្យខ្លីចឹងចាស់គឺទទួលបានការជំនួយនឹងពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈផ្ដល់មកអង្គការដៃគូមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងការធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីជួយស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលទៅដល់ក្រុមកោដៅនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានស្ថានភាពល្អប្រសើរនៅពេលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID ហើយ
នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះជាក្រុមកោដៅសម្រាប់គម្រោងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងមានអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយពីគម្រោងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
ចាមែនតែនទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះគឺដូចដែលឈ្មោះបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគោលបំណងរួមនៃគម្រោងធំគឺគម្រោង Recover ហ្នឹងគឺជាការរួមចំណែកមួយនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលគាត់រស់នៅជុំវិញខេត្តបឹងទន្លេសាបដែលយើងដឹងថាមាន5ធំធំនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីមានដូចជាកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងគម្រោងទាំងមូលគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមគោលដៅដែលរស់នៅក្នុងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនោះហើយគឺជាក្រុមដែលគាត់ជាសហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទក៏ដូចជាមានចំណែកនៃពលករចំណាក់ស្រុកផងដែរហើយមានគោលដៅចម្បងហ្នឹងគឺនៅក្នុងការជួយឲ្យគាត់មាននៅសវត្ថិភាពស្បៀងអាហារក៏ដូចជាទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលហើយនិងឱកាសការងារទៅដល់ក្រុមគោលដៅដោយឡែកចំពោះសង្ត្រាដែលជាដៃគូអនុវត្តគម្រោងមួយដែលសង្ត្រាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកចឹងមែនតែនទៅក្រុមគោលដៅដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកសម្រាប់សង្ត្រាគឺយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្ត5ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តនោះគឺមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសំតោះមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយយើងផ្ដោតទៅលើ34ស្រុកនៅក្នុងខេត្តទាំង5ហ្នឹងចឹងក្រុមគោលដៅរបស់យើងគឺជាក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកជាគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ពលករដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកនៅពេលដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយការបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការដើម្បីស្វែងរកចំណូលនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូអនុវត្តគម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឬក៏លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនឹងទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះហើយបាត់បង់ការងារទាំងអស់ហ្នឹង
រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកដែលគាត់ស្វែងរកជំនួយពីខាងគម្រោងនឹងចំនួនប្រមាណហើយដែរចា
តាកតងទៅនឹងគម្រោងនេះគឺបើមែនតែនទៅសង្ត្រាធ្វើការជិតស្និទ្ធនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាធំទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយដោយផ្អែកទៅលើសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍គឺសង្ត្រាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រកបដោយសុខភាពទៅដល់ក្រុមកោដដៅនឹងគឺច្រើនជាង1000អ្នកហើយនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមែនតែនទៅបើយើងផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតគឺយើងផ្ដល់នៅព័ត៌មានពួកគាត់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននូវកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមអញ្ចឹងមានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលថាតើមានអតីតពលករប្រមាណអ្នកដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងការទទួលបានការគាំពារតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងារឬក៏ស្វែងរកនៅទីផ្សារធ្វើកសិកម្មមកវិញនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺចំនួនមិនសូវជាមានច្រើនទេហើយខ្ញុំនឹងអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅពេលក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនេះដែរយើងឃើញថាសភាមុននេះបានលើកឡើងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពចម្បងដែលគម្រោងបាននឹងកំពុងធ្វើណាសភាអាចបញ្យលបន្ថែមទៀតបានទេថាតើគម្រោងនេះមានសកម្មភាពចម្បងអ្វីខ្លះដែលផ្ដោតទៅលើកសិករហើយនឹងពលករចំណាក់ស្រុករួមជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់ពួកគាត
់ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដោយឡែកជាគោលដៅជាក់លាក់ចំនួន2ធំៗហើយគោលដៅជាក់លាក់2ធំៗនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីកិច្ចការងារដែលដៃគូអនុវត្តគម្រោងបានចូលរួមគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅជំនួយគាំទ្រទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងទី1គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមគ្រួសារកសិករប្រជានេសាទខ្នាតតូចដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតដែលលោកកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការផ្ដល់ជាជំនួយគាំទ្រផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញនៃការដាំដុះជំនាញនៃការចិញ្ចឹមសត្វការស្វែងរកទីផ្សារជូនពួកគាត់ផលិតភាពនៃស្ថិរភាពឲ្យមានរយៈពេលយូរហ្នឹង ហើយក៏ដូចជាស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺមានអង្គការដទៃដែលលោកកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមកោដដៅនៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគាត់បានធ្វើការចំពោះសង្ត្រាលគឺយើងដោតជាពិសេសទៅដល់ពលករដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារគាត់ត្រូវការស្វែងរកចំណូលមួយផ្នែកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានបើសិនជាយើងរកឃើញថាគាត់មានតម្រូវការឬក៏គាត់ចង់រៀនសូត្រនៅជំនាញទាំងអស់នោះគឺសកម្មភាពយើងជាដើរតួនាទីនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យអង្គការដៃគូដទៃទៀតដែលគាត់កំពុងធ្វើលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្រុមកោដដៅដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺគាត់បានទទួលនៅឱកាសនៃការសិក្សារៀនសូត្រការចិញ្ចឹមនៅមាន់ឬក៏ការចិញ្ចឹមនៅសត្វចិញ្ចឹមអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់មានឱកាសអាចធ្វើការងារនឹងបានហើយសកម្មភាពដោយឡែកដែលសង្ត្រាលកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៅជូនពួកគាត់គឺយើងធ្វើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលព្យាយាមនៅផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពយើងក៏លើកមើលអំពីបញ្ហាមួយដែលមានភាពប្រតិកម្មគ្នានៅក្នុងការសិក្សារបស់សង្ត្រាលយើងបានរកឃើញថាអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីមូលហេតុចម្បងនៃការដែលគាត់សម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកគឺតកតងទៅនឹងការដែលពុំមានការងារធ្វើពុំអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ទ្រទ្រង់ជីវភាពទី2ធំនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគាត់ជំពាក់បំណុលគេដោយឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកមើលកសិកម្មពជានេសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលភាគច្រើនជាខ្នាតតូចគាត់តែងតែលើកឡើងថាគាត់កង្វះនៅលទ្ធភាពទទួលបានការគាំពារទទួលបាននៅហេរ៉ាញ់ប្រទានផ្សេងផ្សេងដើម្បីដំណើរការចិញ្ចឹមរបស់គាត់នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានជួនកាលគាត់ផលិតផលកសិកម្មប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីបញ្ហាដែលប្រតិកម្មគ្នានឹងយើងផ្ដោតទៅលើគម្រោង recover មានន័យថាគឺអង្គការទាំងអស់គឺត្រូវសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់នៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយធ្វើធានាឲ្យពួកគាត់នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពឲ្យគាត់នឹងគិតថានៅពេលដែលគាត់មានការងារសមស្របការងារដែលអាចរកចំណូលនៅក្នុងស្រុកបានប្រហែលជាគាត់មិនចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំឬក៏ចំណាក់ស្រុកដោយកលតិស័កមួយរុញគាត់ទៅឯគាត់នឹងមានជំរើសថាបើគាត់ធ្វើនៅស្រុកខ្មែរគាត់ចិញ្ចឹមសត្វគាត់ចិញ្ចឹមអីគឺមានទីផ្សារដែលធានាថាគាត់អាចរកការងារធ្វើបានបើសិនជាគាត់ចំណាក់ស្រុកគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីការចំណាក់ស្រុកមួយដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនេះជាការងារចម្បងមួយដែលសង្ត្រាភិកច្រើនគឺយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានការបោះពំផ្សាយនៅព័ត៌មានសំខាន់ជូនទៅដល់ពលករហើយនឹងការអប់រំពួកគាត់នៅតាមសហគមន៍ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើសកម្មភាពនៃការជួយពលករជាពិសេសគឺអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលបាត់បង់ការងារកំឡុងពេលកូវីដអីហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវការការពារសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន
៍តែប៉ុនជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសវិញតើពួកគាត់មានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ហើយតើផលប៉ះពាល់នោះបែបណាខ្លះដែរសភា
ចានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃវិបត្តិ Covid-19 នេះតាមអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ដូចជាមានការចងក្រងនៅរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការ IOM ក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ដែរគឺចំនួនពលករដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយគាត់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកំឡុងពេលរីករាលដាលហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង 250,000 នាក់នេះគឺគ្រាន់តែអ្នកដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហើយគាត់វិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការងារដែលក្រុមការងារយើងបានធ្វើកន្លងមកគ្រាន់តែយើងបានធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់ពលករដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងមានច្រើនជាង 2,000 នាក់នេះគឺអ្នកដែលចំនួនដែលយើងបានដឹងចំនួនដែលពលករគាត់បានស្វាស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ការរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើផ្ទាល់គឺយើងឃើញមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែបើថាចំនួនឲ្យជាក់លាក់គឺយើងអត់មានទេដោយសារតែវាជាចំនួនមួយដែលមិនមានការរាយការណ៍ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រងគ្រោះគាត់តាក់ទងមកសង្ត្រាលគឺយើងមានទិន្នន័យទាំងអស់នឹងដែលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់យើងផ្ទាល់អ្នកដែលយើងបានជួយសម្របសម្រួលកន្លងមកករណីដែលយើងទទួលដឹងច្រើនហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង 2,000 អ្នកទៀតហើយថាតើរងគ្រោះបែបណាខ្លះទី1គឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ការងារការដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាមុនការកំណត់ហើយនឹងការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនៅកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការ ទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ក្រុមគោលដៅឬក៏ក្រុមពលករដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែលទាមទារតម្រូវការចឹងឧទាហរណ៍វិស័យសំណង់ត្រូវគេប្រឈមពីការងារដែលអត់បើកប្រាក់ខែប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីពលករដែលធ្វើការក្នុងវិស័យរោងចក្រសាច់មាន់វិស័យចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងតម្រូវការក្នុងកំឡុងពេលកូវីដមានការកើនឡើងចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យឬក៏ប្រាក់អូនឹងមកដល់ពួកគាត់ហើយយើងក៏ឃើញមានការរាយការណ៍អំពីករណីនៃការរើសអើងមួយចំនួននៅក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមហើយមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការចាញ់បោកគេឬមួយក៏ជាពិសេសសម្រាប់ពលករជាស្ត្រីនិងកុមារតែគាត់ភាគច្រើនគឺមានរងគ្រោះនៅក្នុងករណីនៃការជួញដូរជាដើមចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចំណុច4ធំៗដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករ
បើយើងមើលទៅលើពលករឬមួយក៏កសិករឬក៏អ្នកដែលគាត់ត្រូវការជំនួយឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីគម្រោងនេះតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដែរដើម្បីអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីគម្រោង
ចាតកតងទៅនឹងការទទួលបាននេះគឺអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺយើងព្យាយាមទៅដល់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រុមគោលដៅដែលគម្រោងយើងបានអនុវត្តអញ្ចឹងជាការផ្សព្វផ្សាយមួយគឺយើងបានជូនទៅនឹងទៅពួកគាត់អំពីលទ្ធភាពនៃការទទួលបានហ្នឹងហើយហើយវាជាចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើនឹងអត់អញ្ចឹងកន្លងមកគឺតកតងនឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការស្វែងរកជំនួយការគ្រប់គ្រងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើសិនជាគាត់បានដឹងព័ត៌មានអំពីក្រុមគោលដៅផ្សេងផ្សេងហើយគាត់បានទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើការវេទិកាសហគមន៍យើងបានរកឃើញអ្នកដែលមានតម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យគាត់អាចទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារបានយើងនឹងធ្វើការបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅអង្គការដៃគូពិនិត្យមើលថាតើមានអ្វីដែលយើងអាចជួយពួកគាត់បានអញ្ចឹងជារួមទៅបច្ចាក់មកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺគាត់អាចតាក់តងមកឲ្យតែគាត់ជាក្រុមគោលដៅហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគោលដៅហ្នឹងគឺយើងនឹងមានការជួយសម្របសម្រួលឬក៏ជាករណីបញ្ជូនព័ត៌មានពួកគាត់ហ្នឹងទៅអង្គការដែលធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺយើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា
យើងមើលពីស្ថានភាពពួកគាត់វិញតើក្រោយពេលដែលពួកគេទទួលបាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោងនេះហើយណាសុភាមើលឃើញឬក៏សង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរបែបណាខ្លះដែរ
ចាជារឿយរឿយយើងឃើញថាអ្នកដែលទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចយល់ដឹងទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់បានចូលរួមពីសកម្មភាពនៃការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការអប់រំអំពីព័ត៌មាននៃចំណាក់ស្រុកគឺគាត់មានការយល់ឃើញឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់មានថាជាការចំណាក់ស្រុកមួយដែលมันមានការបង្ខំឬមួយក៏ចំណាក់ស្រុកដោយមិនសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺប្រែคล้ายទៅជាការដែលព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានបានពេញលេញគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកដែលគាត់ទទួលបានឬក៏គាត់ព្យាយាមស្វែងរកការជួយសម្របសម្រួលការផ្ដល់ឬក៏ការអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនសូត្រការទទួលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់ការនេសាទអីហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមចូលរួមហើយគឺគាត់ទទួលបាននៅឱកាសនៃការដែលអាចធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយត្រួតត្រងជីវភាពពួកគាត់បានអញ្ចឹងអ្វីត្បិតតែវាត្រូវការរយៈពេលយូរត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ត្រូវការឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការដែលបន្តនៅការអនុវត្តនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែជីវភាពពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពសើឡើងហើយមានការលើកឡើងនៅតាមការអនុវត្តគម្រោងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ល្អល្អដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរពីការដែលនឹកឃើញថាអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសមកជាការគិតថាព្យាយាមធ្វើនៅជំនាញដែលអាចត្រូវការបំពេញនៅតម្រូវការនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគាត់អាចរស់នៅជួបជុំគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានករណីល្អប្រសើរច្រើនដែលពួកគាត់អាចទទួលបាននៅជីវភាពល្អប្រសើរស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរទោះបីជាជួបនៅវិបត្តិ COVID ក៏ដោយ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់សុភាគិតថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណានៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យគម្រោងនេះអនុវត្តទៅដោយរលូន
ចាសអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាចំណុចចុងក្រោយនៃការសំណូមពរនេះយើងមើលឃើញថាមែនតែនទៅគឺការអនុវត្តនេះអាស្រ័យទៅបាននឹងมันអាចពឹងតែទៅលើអង្គការដៃគូឬក៏ចាំតែម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅតកតងទៅនឹងហេរ៉ាញ់ទៀន ដើម្បីអនុវត្តទេសំខាន់គឺយើងមើលឃើញអំពីភាពបតិកលានិងភាពសំខាន់ចាំបាច់រវាងគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងឬក៏សកម្មភាពនៃការបង្កើតឱកាសការងារនិងមុខរបរក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់ក្រុមងាយពាក់ព័ន្ធងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងតើតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបន្តបង្កើតនៅឱកាសការងារហើយនឹងការបង្កើតនៅគោលនយោបាយដែលសម្របសម្រួលឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារមានប្រាក់ឈ្នួលឬមកក៏ការឧបត្ថម្ភទៅលើការគ្រប់គ្រងតម្លៃទិន្នផលកសិកម្មនៃសាទអីឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរមួយទៅវាជាផ្នែកមួយនៃការកសាងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរដែលភាគច្រើនយើងដឹងថាពីមុនជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មវិស័យនេសាទអីជាដើមតែដល់ពេលឥឡូវដោយសារតែស្ថានភាពនៃតម្លៃទិន្នផលធ្លាក់ចុះអត់មានទីផ្សារអីជាដើមវាធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយគាត់ទៅធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានេះវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ហើយយើងមើលឃើញថាមានភាពចាំបាច់ដែលត្រូវការការជួយចូលរួមហើយមែនតើទៅវាគឺជាទួលនីតិមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើតនៅមុខរបរហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងមិនមែនតែនទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងมันអាចចាំតខាងអង្គការដៃគូដែលមាន3 4 5ដើម្បីធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែការចូលរួមឧទាហរណ៍ដូចជានៅតាមមន្ទីរការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមខេត្តអីហ្នឹងគាត់មានកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការទៅដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាជំនាញអីដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវការការជួសជុលឬក៏ជាងអគ្គិសនីអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពិតវាសំខាន់វាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់យើងឬក៏ខាងភាគីញាធននឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវការអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយហើយកិច្ចសហការអនុវត្តឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគោលដៅឲ្យគាត់បានដឹងឮហើយយើងអាចជួយគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងដូចគ្នាដែរ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាទ្រីសុភាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណនិងជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាកស្រុកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលខ្លះខកចិត្តដែលកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកមិនរាប់បញ្ចូលពួកគេបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡុងឌីម៉ងអំពីអញ្ញាធម៌ខ្នះខ្នែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះមានការរីកគុណពីចន្លោះប្រហោងអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកឡើងថាមនុស្ស500,000នាក់ស្លាប់មុនអាយុរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត Trans Fat យុវជនជំនាន់ Digital ថ្មីបង្កើនការយល់ដឹងនិងរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌នៅតំបន់ Chinatownតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តកម្មវិធីដំណើរការលើកលែងលក្ខណៈមនុស្សធម៌ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកគួយបាហៃទីនិងនីការ៉ាហ្គួមួយចំនួនរស់នៅនិងធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីលើកលែងលក្ខណៈមនុស្សធម៌នេះក៏បានរួមបញ្ចូលពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាមួយចំនួនដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការលើកលែងនេះផងដែរជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលខ្លះទីមទាថាពួកគេក៏ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការលើកលែងបែបមនុស្សធម៌នេះផងដែរលោក Victor Hugo Castillo រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Reynosa នៃប្រទេស Mexico ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅក្នុងការពង្រីកការលើកលែងលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីប្រទេសគុយបាហៃទីនិងនីការ៉ាហ្គាមកជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសទាំងនេះដែលកំពុងស្ថិតនៅឯព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកមានសុទ្ធតិនិយមអំពីឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Mark Joel Henry ដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់មកពីប្រទេស Haiti បានថ្លែងថា
If we can do that from Haiti it's going to be something very important
ប្រសិនបើយើងអាចដំណើរការរឿងនេះពីប្រទេស Haiti វាគឺជារឿងសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើង
នាង Natasha Zergi ដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេស Haiti ដែរបានថ្លែងថា
I feel good because I am Haitian and on behalf of all the Haitians who are
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិ Haiti ហើយតំណាងឲ្យប្រជាជន Haiti ទាំងអស់ដែលនៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពេញចិត្ត
កម្មវិធីលើកឡើងនេះអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសទាំង3នេះនិងប្រទេស Venezuela សរុបចំនួន 30,000 នាក់ក្នុង1ខែដាក់ពាក្យសុំការលើកឡើងដើម្បីឲ្យបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់2ឆ្នាំនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការខណៈដែលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការប្រសិនបើពួកគេបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេមិនរាប់បញ្ចូលនិងបដិសេធនាង Vilma Vasquez ដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់មកពីប្រទេស Honduras បានថ្លែងថា
They should also give us the opportunity to enter because there are many Central Americans who come
ពួកគេក៏គួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរព្រោះមានពលរដ្ឋពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលជាច្រើនដែលរត់គេចពីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភៀសខ្លួនដោយសារតែភាពក្រីក្រ
លោក Erasmo Torres Chavarria ដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់មកពីប្រទេស El Salvador បានថ្លែងថា
Merecemos trabajar
We deserve to workOur goal is to work so we can
យើងសមនឹងបានធ្វើការគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើការដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់បាន
មេធាវីម្នាក់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសមិចស៊ិកបានស្វាគមន៍កម្មវិធីដំណើរការលើកលែងដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកថ្មីនេះលោក Fortino Lopez Balcaza នៃសមាគមជាតិសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថា
The right to migrate is a human right. It is also a right that there be protection for migrants.
សិទ្ធិធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សវាក៏ជាសិទ្ធិដែលមានការការពារសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកផងដែរវាជាទម្រង់មួយនៃការការពារព្រោះយើងដឹងថានៅពេលដែលពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនទៀងទាត់ពួកគេទទួលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងពីមនុស្ស
លោក Lopez Balcaza និយាយទៀតថាតាមរយៈគោលនយោបាយថ្មីទាំងនេះជនចំណាក់ស្រុកនឹងរួចផុតពីការចាប់ជំរិតការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងនិងសូម្បីតែការស្លាប់លោកជឿថាដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅកាន់ព្រំដែនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកលោក Lopez Balcaza បានថ្លែងបន្ថែមថា
The problem is no longer seen as unilateral. It's multilateral among both countries and all the countries.
បញ្ហានេះលែងជាបញ្ហាឯកតោភាគីទៀតហើយវាជាបញ្ហាពហុភាគីក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងទ្វីបនេះពីមុនវាគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនអញ្ចឹងទៀតទេ
កម្មវិធីលើកលែងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍មនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពួកគេមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនបន្ទាប់ពីកម្មវិធីលើកលែងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះចប់ទេពួកគេនឹងត្រូវចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានគេដឹងថាមានជនជាតិចិនទៅធ្វើការវិនិយោគច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខេត្តមួយនេះបានក្លាយជាទីតាំងដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីធីដាវីនបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកឡង់ឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអំពីការជួញដូរមនុស្សឬបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះលោកឡង់ឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ក្រាបការជួញដូរឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានប្រមាណករណីដែរទៅចា៎
សប្តាហ៍នេះរាល់ពេលណាដែលយើងបានទទួលនៅការផ្តល់ព័ត៌មានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាចថាជនរងគ្រោះឬក៏ថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលប្តឹងមកតាម hotline ក៏ដូចជាទៅតាម page Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេលខ្លះក៏ប្តឹងទៅដល់ page ឬក៏ hotline របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងពី3នាក់ចឹងទៅយើងតែងតែបានការផ្តល់ព័ត៌មាននឹងបន្តទៀតក្រុមការងារ hotline នេះតែងតែធ្វើការភ្លាមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តហើយយើងក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងបើសិនជាមាន location ច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងឆែកឆេរពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានករណីកើតឡើងគឺយើងរំដោះជនរងគ្រោះហើយយើងនឹងធ្វើការសាកសួរទាំងជនរងគ្រោះយើងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងយើងសាកសួរឬក៏ត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរទាំងអស់ទីតាំងក៏ដូចជាសាកសួរទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីចឹងទៅអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើជាប់ជាប្រចាំហើយបើសិនជាយើងរកឃើញជាបទល្មើសគឺយើងបាទប្រតិទូទៅតាមច្បាប់មានទាំងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងផងយើងមានទាំងច្បាប់អន្តរប្រទេសទៀតក្នុងករណីដែលជនបរទេសនោះគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក៏យើងចាប់ពីគាត់ទទួលទោសហើយគាត់ត្រូវតែបណ្ដេញចេញអីជាដើមចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសាធារណជននឹងអាចបានលឺឃើញទៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការនៃការចោះទៅបង្ក្រាបឆែកឆេរទៅដល់ទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអះអាងថាជាទីតាំងដែលមានករណីនៃការជួញដូរមនុស្សការប្រឆាំងមនុស្សធ្វើការខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងវាស្របពេលជាមួយនឹងការណែនាំរបស់សម្ដេចក្លាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យកម្លាំងទាំងសមត្ថកិច្ចគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តរួមទាំងជាមួយនឹងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីចោះធ្វើអធិការកិច្ចឆែកឆេរអត្តសញ្ញាណរបស់ជនបរទេសជាយុទ្ធនាការទូតទាំងប្រទេសលើកលែងតែទៅដល់អ្នកការទូតបរទេសអញ្ចឹងសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុយើងគឺស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរហើយយើងក៏ធ្វើទាំងវិធានការរដ្ឋបាលផងដែរដើម្បីឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យតាំងពីទីតាំងទាំងអស់នោះនៅខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗក៏ដូចជាការបង្ពុនអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាករណីដែលយើងអាចឃើញថាមួយរយៈប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាច្រើនដោយសារនៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានបានផងនឹងការណែនាំពីក្រសួងផងដែលស្គៀងក៏ចោះត្រួតពិនិត្យជុំគ្នាតែម្ដងមិនអាចឆ្លើយជូនបានថាប្រមាណករណីទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបឬក៏ចោះឆែកឆេរកិច្ចការងារទៅតាមទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការសាកសួរហើយនឹងឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យបង្ហាញនៅឯកសារអីបញ្ជាក់អីផ្សេងៗដើម្បីយើងធ្វើការតាមបានដូច្នេះសម្រាប់ទីតាំងបានចំនួនប៉ុន្មានខ្ញុំមិនទាន់អាចឆ្លើយជូនបានទេ
បើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំកន្លងមកនឹង2022នេះតើការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅលោកចា៎
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏ប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2020យើងអាចឃើញថាបទល្មើសឬរួមសំជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនគឺមានកើតឡើងវិញដោយសារហេតុអីបើយើងប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2021វាមានការកើនឡើងបន្តិចពីព្រោះកាលពី2020-2021ពេលនោះជាពេលដែលយើងធ្វើការបិទគប់ផងដោយសារពេលការជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺបិទគប់ផងហើយទន្ទឹមនឹងនោះទោះបីជាបើកមែនក៏បើកនៅក្នុងកម្រិតមួយថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាសូម្បីតែភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តចូលមកធ្វើធុរកិច្ចឬក៏មកលេងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងហ្នឹងគឺថាចំនួនក៏មានតិចណាស់ឡើយព្រោះការខោហាការធ្វើដំណើរគឺមានការលំបាកអញ្ចឹង2022យើងបើកចំហបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាត់ល្មើសមួយចំនួនវាកើតឡើងនៅពេលដែលវាមានប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មនៅពេលដែលដំណើរការប្រកដីរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ដើរមកលេងមនុស្សចាប់ដើរមកកំសាន្តហ្នឹងវាអាបាត់ល្មើសក៏វាអាចជ្រៀតចូលមកតាមហ្នឹងដូចជាយើងឃើញថាមានការកើតឡើងប៉ុន្តែបើឲ្យប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពថាមុនស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 គឺមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងទេมันអាចប្រៀបធៀបដោយការពិភាក្សាដែលចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់2019បានទេបាទ
នៅពេលដែលមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងបានស្រាវជ្រាវឬក៏តាមដានយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅចា៎
រាល់ពេលដែលយើងបានទទួលនៅការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏បណ្ដឹងផ្សេងៗពីសំណាក់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនគឺថាយើងតែងតែដុតដៃដុតជើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដោយរដ្ឋបាលខេត្តយើងនេះនៅពេលដែលឯកឧត្តមអភិបាលលោកបានទទួលនៅកំណត់ទូតកំថាឲ្យដល់ទៅកំណត់ទូតព្រមតែការបញ្ជូនព័ត៌មានពីសំណាក់មន្ត្រីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានការចាប់បង្ខាំងពលរដ្ឋរបស់គេនៅក្នុងទីតាំងនេះទីតាំងនោះគឺយើងខ្ញុំចុះទៅព្រៀបតែម្ដងអត់មានរងចាំទេយើងអាចថារំដោះចេញមកហើយសួរនាំបើសិនជាកិច្ចការនឹងជាកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវក៏មានដែរបាទដោយករណីជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចគាត់អះអាងថាជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែគាត់បានមកប្តឹងផ្ដល់ហើយបញ្ជាក់ថាគេចាប់ប្រខាំងគាត់ហើយគេរៀបយកគាត់ទៅណាទៅណាចឹងទៅហើយរហូតដល់កម្លាំងសវត្ថិភាពចុះទៅព្រៀមហើយករណីនេះមិនមែនមានតែមួយមានច្រើនដងទេតោះដល់ពេលបានសួរនាំទៅបានទៅ បដឹងថាមិនមែនជាការចាប់មកខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគឺបានជាប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងគេតទៅពេលគាត់ធ្វើការទៅគាត់ចង់ឈប់គេអត់ឲ្យគាត់ឈប់ពីព្រោះជាប់កិច្ចសន្យានៅឡើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបានចេញបានគាត់ត្រូវតែអះអាងថាគេចាប់មកខាំងគាត់ដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងករណីនេះគឺជាករណីដែលមិនតិចទេកន្លងមកអាចអះអាងបានថាក្នុងចំណោមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន100ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងថាមិនអាចយកចំណាត់ការបាននេះគឺប្រមាណជា30ទៅ40%បាត់ទៅហើយកន្លងមកពេលដែលយើងធ្វើការសាកសួរជនរងគ្រោះនៅពេលដែលយើងរំដោះគាត់ហើយគឺគាត់ពិតជាចាញ់បោកគេមែនហើយគាត់ចាញ់បោកគឺគាត់ចាញ់បោកពីតាមមេខ្យល់បាទតាមភ្នាក់ងារដែលសន្យាថាឲ្យការងារគាត់ធ្វើហើយពលរដ្ឋបរទេសខ្លះគាត់ឮសូរថាបានប្រាក់ខែច្រើនគាត់សុខចិត្តបោកតែគាត់ច្បាប់បានតែមិនគាត់ចាញ់បោកគេហើយទៅហើយអញ្ចឹងមេខ្យល់ហ្នឹងភ្នាក់ងារផ្ដល់ការងារធ្វើមួយចំនួនហ្នឹងជួនកាលអត់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលសាកសួរទៅដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ថាគឺគាត់ចាញ់បោកគេទៅតាមរយៈនៅពេលដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយបណ្ដាញសង្គមខ្លះប្រកាសអីហើយចាប់អស់យកលុយយកកាក់គាត់ហើយចាប់អស់បិទគណៈនេះបិទអីរត់ចោលបាត់ទៅហើយការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមួយទៀតដែរគឺជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងជួនកាលកន្លែងគាត់នឹងអស់ការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់បកគលទៅឲ្យកន្លែងដទៃទៀតឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្ននេះកង្វះពលកម្មដែរអញ្ចឹងនៅពេលកង្វះពលកម្មថៅកែនឹងគាត់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគាត់រុញឲ្យគ្នាដោយអត់មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ខ្លួនអានេះគឺខុសច្បាប់ហើយវាខុសច្បាប់ការងារអញ្ចឹងសុទ្ធតែវាជារូបភាពក្រមរូបភាពបែបហ្នឹងវិលមកវិញយើងតែងតែធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទៅមិនចេញជាវិធានការទប់ស្កាត់ព្យាយាមអប់រំសព្វសាយពលរដ្ឋគាត់ផងមុននឹងមកបញ្យលអំពីហានិភ័យនៃការដែលគាត់ធ្វើការខុសច្បាប់រួមទាំងសូមឲ្យមានការចាត់វិធានការទាំងជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ត្រូវជួយពិនិត្យឯកសារគ្នាថាបើមកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមមើលកិច្ចសន្យាការងារសូមមើលអាសេដ្ឋានទៅទៅយើងក៏ត្រាតទុកទៅទៅងាយស្រួលក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យដែរបាទដូច្នេះការដែលយើងសួរនាំបែបនេះនឹងវិធានការជំនួយនេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសដែលកើតឡើងបានដែរហើយនឹងជាពិសេសគឺការសហការរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅលំហចូលនៅពេលដែលពួកគាត់មកយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលគ្នាករណីដែលយើងថាទទួលបានថាការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការប្រឆាំងមនុស្សហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញថាសឹងតែអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរទេជនរងគ្រោះសុទ្ធតែពលរដ្ឋបរទេសទាំងអស់ហើយតែក្នុងនោះយើងឃើញថាសញ្ជាតិចិនហាក់ដូចជាច្រើនជាងគេមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទមានថៃវៀតណាមចិនតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានករណីដែលកើតឡើងទៅលើការជួញដូរមនុស្សឬប្រឆាំងមនុស្សក៏ច្បាប់នេះគឺថាទិញចិនគឺទៅលើអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមិនស្របច្បាប់ជួនកាលកន្លែងខ្លះគឺគាត់ជ្រកក្រោមផ្លាកទីតាំងកាស៊ីណូឬក៏សណ្ឋាគារណាដែលស្របច្បាប់ចឹងប៉ុន្តែគាត់ជួលទីតាំងហ្នឹងហើយគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសមួយចំនួនហើយដែលកិច្ចការងារទាំងអស់នោះទិញចិនគឺប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចឹងបានជាកិច្ចការងារនេះគឺកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែរដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយទប់ស្កាត់ករណីនេះដែរ
ករណីជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបានកើតឡើងតាមរូបភាពបែបណាខ្លះដែរតើចា៎
ទី1គឺការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងករណីនេះមានករណីខ្លះទៀតគឺជាការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅក្នុងអាគារបិទជិតចឹងទៅហើយដោយខុសជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារហើយនឹងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិក្នុងការដើរហើររបស់ជនបរទេសមួយចំនួនឬក៏ថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនហ្នឹងដែលកិច្ចការងារនោះអស់ហើយដែលយើងបានកំពុងតែសកស្រាមក្នុងការធ្វើបដិបត្តិការបង្ក្រាបនេះឯងបាទ
ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះខាងអាជ្ញាធរនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎កិច្ចការងារនេះគឺទី1គឺជាកិច្ចការងារដែលពិបាកក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរពេលខ្លះដោយសារជាកិច្ចការងារដែលគាត់ធ្វើដោយខុសច្បាប់ហើយជាបទល្មើសដែលគាត់ប្រព្រឹត្តជ្រោកនៅក្រៅទីតាំងដែលស្របច្បាប់មួយអញ្ចឹងគាត់ទៅយកទីតាំងទាំងនោះដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនយើងមិនអាចទៅធ្វើការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យចុះប្រប៉ះទីតាំងដែលគេប្រកបអាជីវកម្មធ្វើទៅបើមួយថ្ងៃៗឃើញទៅពីដើរចូលឆែកគេតើនេះជាការបង្កការរំខានដល់ការវិនិយោគការរកស៊ីរបស់គេដែរឬអត់នេះវាជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែយើងវិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរការលំបាកផ្សេងទៀតគឺអ្នកខ្លះដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដល់ព័ត៌មានមកមិនអាចយកជាការបានប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាចដំអភិបាលបញ្ជាថាអត់ទេឲ្យតែបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងទោះបីជាពាក្យបណ្ដឹងនឹងយើងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាត្រឹមត្រូវក៏តែក៏ត្រូវទៅចូលដល់ទីតាំងហើយនឹងធ្វើការរំដោះនិងសួរនាំអស់សិនដែរបញ្ហាលំបាកផ្សេងទៀតគឺប៉ុណ្ណាកន្លងមកគឺថាយើងបានខិតខំក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងវប្បធម៌មួយគេហៅថាវប្បធម៌នៃការអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងបន្តពីនេះយើងជោគជ័យលើកិច្ចការងារដែលយើងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានវិធានការអ្វីខ្លះដែរទេចា៎
គណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តតែងតែធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺថារួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាព្រោះជាអ្នកដឹកនាំធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងយើងធ្វើការសម្របសម្រួលទាំងនីតិវិធីផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញលក់ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការបង្ខាំងមនុស្សការចាប់ខ្លួនគឺថានៅពេលដែលមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងតែម្ដងបទយើងមានភស្តុតាងគឺថាតន្ត្រីទុះតាមច្បាប់ហើយឲ្យធន់ធ្ងរតែម្ដងសម្រាប់ច្បាប់នេះគឺយើងអនុវត្តទាំងអស់ដោយខ្ញុំបានជំរាបចឹងមានទាំងនីតិវិធីអន្តរប្រទេសក្នុងការបណ្ដឹងចេញនឹងអាចឈានដល់ការធ្វើ blacklist មិនឲ្យជននោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដូចជាចំណែកសម្រាប់ទីតាំងដែលជនល្មើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញលក់កម្លាំងពលកម្មនឹងការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺត្រូវបិទអាជីវកម្មទាំងតែម្ដងហើយរួមទាំងម្ចាស់ទីតាំងបើសិនជាម្ចាស់ទីតាំងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយកទីតាំងដើម្បីទៅធ្វើអំពើខុសច្បាប់នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាករណីដែលអាចចូលរួមសងកំណត់ដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាធៀបផ្សំនៃបទល្មើសត្រូវយកបកពិនិត្យហើយនឹងប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយអត់មានការលើកលែង
ជុំវិញស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា៎
ក៏ចង់សាសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសទាំងបរទេសទាំងជនជាតិខ្មែរគឺថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅព័ត៌មាននៅបានទទួលបាននៅការប្រកាសរកការងារធ្វើនេះសូមពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទថាតើជាប្រភេទការងារបែបណាត្រូវសួរនាំមកអស់បាទហើយជៀសវាងឲ្យបានដាច់ខាតនៅការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងដែលមិនស្របបាទយើងអាចមានសិទ្ធិសួរគេថាតើកន្លែងដែលចង់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនោះទៅធ្វើអីគេហើយតើទីតាំងនោះកន្លែងនោះឬក៏នៃអាជីវកម្មនោះតើស្របច្បាប់ឬទេបើសិនជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំឡុងនៃការបោកប្រាស់បែបនេះពួកគេខ្លះក៏ការពឹងពែងការគិតគូរពីផ្សេងប៉ុន្តែជនល្មើសគេហាក់ដូចគេតែងតែប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីលួងលោមអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវតែបញ្ញាប់បញ្ញាក្នុងការផ្ដោះព័ត៌មានមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្ថិតនៅឈរនៅខាងបងប្អូនអ្នករងគ្រោះទាំងអស់បាទឲ្យតែកិច្ចការងារនោះថាពិតជាអំពើល្មើសយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបហើយប្រន្ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះឲ្យបានជាធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយជាពិសេសក៏យើងតែងតែចង់ឲ្យស្ថានទូតបរទេសដែលមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែងតែទទួលបានរងគ្រោះនៅការជួយដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការបង្ខាំងធ្វើការខុសច្បាប់ជាដើមនេះសូមឲ្យមានវិធីនៃការរួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យជនរងគ្រោះបានមកដល់ទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់របស់ជនបរទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងតើតើយើងរួមគ្នាផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចសម្រេចនឹងគោលដៅនេះបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្តល់កិច្ចសម្ភារជុំវិញការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកឡង់ឌីម៉ងអំពីអាញាធរខ្នះខ្នែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុទោះមានការរិះគន់ពីចំណោះប្រហោងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តធ្វើការបង្ក្រាបករណីជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ឲ្យដល់ទីបំផុតពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាមួយចង់បង្កើតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឲ្យខ្លួនឯងនោះទេសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីធីដាវីននិងអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាពេលខាងមុខសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនូវសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកមុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat ជាសារធាតុគីមីពុលសពនិមិត្តដែលជាទូទៅត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងម្ហូបអាហារដែលគេវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារឬនំដុតប្រេងឆានិងប៊ឺជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 5,000 លាននាក់ប្រើប្រាស់ផលិតផលមានជាតិពុលនេះដែលបានបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេក្នុងការកើតជំងឺបេះដូងនិងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់លោក Tom Frieden ជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកិច្ចប្រដូចផ្ដើមសុខភាពសាធារណៈដែលមានឈ្មោះថាការដោះស្រាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកនិយាយថាការបំបត្តិសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្តពីមហោបាហានៅទូទាំងពិភពលោកអាចរារាំងមនុស្សរហូតដល់17លាននាក់កុំឲ្យស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងនៅត្រឹមឆ្នាំ2040លោកបានថ្លែងថា
Very important to distinguish artificial trans fat which is a toxic chemical
វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបែងចែកសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត
trans fat ដែលជាសារធាតុគីមីពុលដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងម្ហូបអាហារហើយគួរតែលុបបំបាត់ចេញពីសារធាតុខ្លាញ់ saturated fat ដែលភាគច្រើនរកឃើញក្នុងក្រុមអាហារជាច្រើនដែលគ្មាននរណាម្នាក់ស្នើឲ្យហាមឃាត់យើងគួរចាត់ទុកថាសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat ដូចថ្នាំជក់អញ្ចឹងគ្មានគុណតម្លៃនោះទេ
មានដំណើរការទៅមុខចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកនៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ការលុបបំបាត់ជាសកលនៅសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat នៅឆ្នាំ2023នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាប្រទេសចំនួន43ឥឡូវនេះបានអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្តដែលមាននៅក្នុងម្ហូបអាហារនេះដើម្បីការពារមនុស្ស 2,800 លាននាក់កុំឲ្យមានជំងឺបេះដូងនិងស្លាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Friedman និយាយថាការនេះនៅតែធ្វើឲ្យមនុស្ស 5,000 លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយសារតែសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្តនេះលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ឈប់ការស្លាប់ដែលអាចការពារបានទាំងនេះដោយអនុម័តគោលនយោបាយអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសមីសេកនីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសស្រីលង្កាបានខិតកាន់តែជិតដើម្បីអនុម័តគោលនយោបាយជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទាំងនេះលោកនិយាយទៀតថាអ្វីដែលគេត្រូវការគឺគ្រាន់តែជំរុញរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យវិធានការនោះបានជោគជ័យលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Policy wins in one country can help encourage other countries to take action. We hope
គោលនយោបាយទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសមួយអាចជួយលើកទឹកចិត្តប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យចាត់វិធានការយើងសង្ឃឹមថាពួកមេដឹកនាំដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសនិងហ្វីលីពីននឹងក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារួមជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានហាមឃាត់សារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat រួចហើយនោះនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោក Friedman និយាយទៀតថាបទពិសោធន៍បង្ហាញថាឧស្សាហកម្មអាចសម្រួលខ្លួនបញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងជំនួសសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្តដោយជំរឹះប្រកបដោយសុខភាពលោកបានកត់សម្គាល់ទៀតថាការនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន43លោកនិយាយទៀតថាមានតែក្រុមហ៊ុនធំៗ3ឬ4បន្តផលិតផលមានជាតិពុលទាំងនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍កាត់បន្ថយសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat នៅពេលដែលពួកគេឃើញពេលវេលានៃម្ហូបអាហារមានសារធាតុពុលត្រូវបានកំណត់អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាគោលនយោបាយបំបត្តិសារធាតុខ្លាញ់សពនិមិត្ត trans fat មានច្រើនបានត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ភាគច្រើននៅទ្វីបអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយទៀតថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកាន់តែច្រើនក៏កំពុងធ្វើដូចគ្នាដែរនៅពេលឥឡូវនេះគ្មានបណ្ដាប្រទេសណាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបានធ្វើដូច្នេះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តំបន់ Chinatown របស់សង្កាត់ Manhattan នៅក្នុងបុរីញូវយ៉កដែលជាតំបន់អាស៊ីដ៏ចំណាស់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់កំណើតជាថ្មីម្ដងទៀតចំនួនថ្មីមួយនៃជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងដែលពូកែខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកំពុងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់ពួកគេរស់ឡើងវិញហើយបានទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីៗទៅកាន់តំបន់ខុសប្លែកពីគេដែលពីឆ្នាំនេះបានទ្រាំទ្រនឹងការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការរើអាងជនជាតិអាស៊ីអ្នកស្រីធីណាត្រិននៃ VOA រីកាលំបាត់អំពី Chinatown នៅក្នុងគម្រោងសេចក្តីរីកា Generation Next របស់ VOA កញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020បរិយាញូវយ៉កជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID ខ្ពស់បំផុតហើយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ Chinatown នៃសង្កាត់ Manhattanរងគ្រោះផ្ទួនគ្នាដោយមិនត្រឹមតែការខូចខាតដោយសារវីរុសទេប៉ុន្តែរួមទាំងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការស្អប់ជនបរទេសដែលពេលខ្លះបានបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរ វាជាឆ្នាំដ៏ពិបាកយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកប៉ុន្តែចលនាថ្មីមួយបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកជំនាន់ទី1និងទី2ដែលបានសាមគ្គីគ្នាជុំវិញមោទនភាពថ្មីមួយក្នុងវប្បធម៌និងមរតករបស់ពួកគេហើយបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេនេះជារឿងរ៉ាវអំពី Chinatown ក្នុងកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍ Generation Net របស់ VOA នៅតំបន់ Chinatown នៃសង្កាត់ Manhattan នេះវាមានធម្មពលមួយនៅក្នុងបរិយាកាសជាង2ឆ្នាំមកហើយតាំងពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមតំបន់នេះកំពុងជួបនឹងការចាប់កំណើតម្ដងទៀតអ្នកដឹកនាំការកកើតថ្មីនេះគឺជាយុវជនចំនួនក្រោយនៃតំបន់ Chinatown ភាគច្រើនជាជនជាតិអាមេរិកចំនួនទី1កូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការប្រឹងប្រែងនិងមហិច្ឆតាខ្ពស់ដោយអ្នកស្រុកញូវយ៉កទូទៅអ្នកនាង Alice Leaf ម្ចាស់ហាង Thai Guarantee and Import និយាយប្រាប់ VOA ថា
I am the second generation owner of a intergenerational
ខ្ញុំជាម្ចាស់ជំនាន់ទី2នៃហាងអន្តរជំនាន់មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Grand Teas and Imports យើងផ្ដោតទៅលើតែនិងទំនិញវប្បធម៌និងពុទ្ធសាសនា
ឪពុករបស់អ្នកនាង Leaf បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះក្នុងឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនលើកទី1តាំងពីលោកបានមករស់នៅអាមេរិកអ្នកនាង Alice Leaf និយាយថា
He caught up with a lot of his friends that he had not spoken to in
គាត់បានជួបសួរសុខទុក្ខជាមួយមិត្តជាច្រើនដែលគាត់មិនបាននិយាយជាមួយយូរមកហើយតាមរយៈការផឹកតែគាត់បានយល់ឃើញថាផលិតផលនេះបានប្រែពីភេសជ្ជៈគ្រួសារមួយទៅជារបៀបរស់នៅមួយអញ្ចឹងគាត់គិតថាវាជាឱកាសល្អមួយដើម្បីនាំវាមកអាមេរិក
សម្រាប់មនុស្សខាងក្រៅតែហាក់ដូចជានៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងវប្បធម៌របស់ជនជាតិចិនប៉ុន្តែវាក៏អាចងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេមើលរំលងអ្នកនាង Alice Leaf និយាយថា
Okay, you can go to a dim sum restaurant
បើសិនជាអ្នកទៅហាងឌីមសាំមួយពួកគេនឹងឲ្យតែដែលមានគុណភាពទាបនិងតម្លៃទាបបំផុតដោយមិនគិតថ្លៃដែលវាមានរសជាតិសាបដូចទឹក
ឪពុករបស់នាងមានបេសកកម្មមួយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរដែលត្រូវការជំនួយពីអលីសនិងប្អូនស្រីរបស់នាង
Every single time there was any sort of community fundraiser orA person running
នៅពេលណាដែលអ្នកមានកម្មវិធីរៃអង្គាប្រាក់សហគមន៍ឬយុទ្ធនាការណាមួយឬព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសាលាឬកម្មវិធីនៃការតាំងពិព័រណ៍តាមផ្លូវយើងនឹងបង្ហាញការសម្ដែងប្រពៃណីតែរបស់ចិន
ជំងឺរាតត្បាតបុកនឹងកំណើនហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីបានធ្វើឲ្យរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិតជាពិបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់តំបន់ Chinatown ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងជំនាន់និងចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនាង Alice Leaf និយាយថា
Before the pandemic we basically did not have a social media presence and then since then we've had to
មុនជំងឺរាតត្បាតយើងមិនមានវត្តមានលើបណ្ដាញសង្គមទេហើយតាំងពីពេលនោះមកយើងធានាថាយើងត្រូវតែមានវត្តមាននៅលើ YouTube និង Instagram វាចាំបាច់ដែរយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវតែចូលរួមជួយព្រោះមូលហេតុអាជីវកម្មតែមិនមានវត្តមានលើអ៊ីនធឺណិតរហូតមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិនមានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញបច្ចេកវិទ្យា
មិនមែនមានតែអ្នកនាងលីបនោះទេប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមិត្តរបស់នាងក៏បានបង្កើតអង្គការផ្តោតលើតំបន់ Chinatown ជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងថែរក្សាតំបន់ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេការងារនេះគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយអ្នកនាង Alice Leaf និយាយថា
Unless we have like strong cultural institutions here strong
ទោះតែយើងមានស្ថាប័នវប្បធម៌រឹងមាំនៅទីនេះនិងអាជីវកម្មរឹងមាំទើបយើងអាចទប់គ្រឹះនៃតំបន់នេះបានដោយសារតែវាងាយនឹងដួលរលំណាស
់លើសពីការរស់រានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះជាវិធីដែលអ្នកនាងលីបនៅតែអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងឫសគល់នៃដើមកំណើតរបស់នាង
I know a lot of Asian Americans, Chinese Americans, my generation who are getting married and what's quite sad is like what was considered a very traditional
ខ្ញុំស្គាល់ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកជាច្រើនជនអាមេរិកចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសោកសៅនោះគឺពួកគេបានសម្របពិធីផឹកតែប្រពៃណីចិនដោយត្រឹមតែផឹកតែជាមួយគ្រួសារនៅហាងឌីមសាំមួយឬគ្រាន់តែឆុងតែអ្វីដែលពួកគេមាននៅក្នុងផ្ទះក្នុងបំពង់ទឹកក្តៅហើយចាក់ទៅឲ្យភ្ញៀវផឹកដោយសារតែពួកគេមិនអាចរកអំណោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឈុតតែបានអ្វីដែលអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីមួយដល់ទៅកាន់តំបន់នេះគឺមិនត្រឹមតែផលិតផលឬសេវាកម្មទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ផ្ដល់ចំណេះដឹងវប្បធម៌និងសមត្ថភាពក្នុងការបន្តការអនុវត្តវប្បធម៌នោះ
សម្រាប់អ្នកនាងលីបនេះជាការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីរក្សាប្រពៃណីចាស់ពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.